Tako, prvi predavatelj v drugem delu, nadškof profesor dr. Marjan Turnšek. Tema, naslov tega prispevka, prvi sadovi prednosti in pomankljivosti novo nastale organiziranosti cerkve na Slovenskem.
Prav lep pozdrav, dragi škofje, dragi duhovniki in vsi ostali. Najprej velikonočni vstajenski mir vam bodi. Potem prvo opravičilo, slišite, da sem malo prišel ne samo v prenesenem pomenu, ampak tudi v dobesednem pomenu ob dober glas in vam se oproščamo naprej. Potem drugo uvodna točka, malo se nekako pokrivava z profesorjem Ambrožičem, pač tudi zaradi tega, ker so bili posredovani samo naslovi in jaz sem dobil ta naslov, ki je na koncu ven prišel, iz katerega ni razvidno, da bo on tudi v nekaterih sadovih že govoril v teh 10 letih. A ne? Tako da, nič hudega, če se bomo mal pokrivala. Govoriti po 10 letih o sadovih procesa ustanavljanja in novih škofij se mi zdi, da je malo preoranjeno. To je tako velik organizem, da je v 10 letih težko že reči, kaj je zares sad, kaj še ni sad, ali kaj je negativen ali pomankljivost, ki je ob tem nastala. Zato poskušajte biti tudi malo prizanesljivi pri vsem skupaj. Za izhodišče ponovimo nekako cilje oziroma tisto vizijo, ki jo je imela tudi že omenjena komisija in vse druge komisije in je nekako, so ti cilji bili prisotni takrat v celotnem razmišljanju, tudi ko smo duhovniki med seboj govorili, ko smo na škofijskih ravneh se pogovarjali in jih lahko povzamemo o naslednje točke. Pravim, tudi ta posvetovalna komisija je imela nekaj podobnega pred očmi, ko je postavljala nekako okvir za odločanje. Čisto preprosto, samo preletimo, način, popolnejši način poskrbeti za zveličanje duš kot glavno načelo, sploh škofije kot take, učinkovitost izvajanja škofovske službe, smo že danes o tem veliko slišali, škofija kot organska celota po vzgledu telesa, se pravi, da zafunkcionira kot telo, kot živi organizem, torej, a ne? Ne kot ločeni udje, ker ločenost udov pomeni smrt, povezanost udov pa pomeni življenje, upoštevanje različnosti Božjega ljudstva, čeprav je slovenski teritorij majhen, ampak kakor je narava slikovita in raznolika, tako so tudi ljudje zelo slikoviti in raznoliki v slovenskem prostoru. Od alpskega do panonskega pa primorskega in kakorkoli še to razčlenimo. Upoštevanje, potem ohranitev enotnosti demografskih skupnosti, to smo že tudi malo videli, upoštevati bi je bilo potrebno posebne okoliščine, psihološke, gospodarske, geografske, zgodovinske. Morda naj sam tukaj omenim tale en psihološki vidik, ker je bil že prej izvan, recimo za mursko-soboško škofijo, prleška mentaliteta in prekmurska mentaliteta, gotovo sta različni, vendar iz lastne izkušnje lahko rečem, da to ni bil takšen problem, kakor se je naprej nakazovalo. Praktično po 10 letih ni v tem smislu nobene težave ali problema, niti na začetku, pravim, se je zelo hitro dalo narediti most čez muro. Potem strnjeno ozemlje in število naj omogoča škofu, da bo lahko sam upravljal sveta upravila in pastoralne obiske. Velikost naj škofu omogoča tudi dobro poznavanje klera, redovnikov in laikov, ki sodelujejo pri delu v škofiji. Velikost naj omogoči koristno uporabo sil v službi krajevni in vesolni cerkvi, dovolj veliko število sposobnih klerikov za sodelovanje v nujnih ustanovah, bodi si doma, bodi si potem tudi na vse slovenske ravni, zagotovljenost sredstev za vzdrževanje oseb in ustanov. ko sem razmišljal, kako priti do teh sadov, kako jih preveriti, se mi je zdelo, da je najprimerneje glede na čas, ki nam je bil dan, torej zelo kratek čas, da povprašam ordinarije skupaj s njihovimi sodelavci, da mi odgovorijo na 9 vprašanj sem jim zastavil. V bistvu ne gre za anketo, ampak gre bolj za intervju, vendar pisni intervju, ne osebni intervju, ker bi lahko poglabljali kakšno vprašanje. No in zdaj vam bom povzel to, kar sem na nek način iz tega lahko povzel. Prvo vprašanje je bilo organizacijsko vzpostavljanje škofijskih struktur v prvih 10 letih. To, kar je ven prišlo, je verjetno pričakovano. V predvidenem času so bile ustanovljene vse nujne vodstvene, pastoralne in gospodarske strukture, torej ordinariati, ostali potrebni prostori in tako naprej. Nove nadškofije, škofije so sprva prevzele v glavnem modele organiziranosti matičnih škofij. To je mogoče tudi kar pomembna ugotovitev, na to pa so po potrebi začeli kaj spreminjati ali celo ukinjati, vendar moram nekako ugotoviti, da pravzaprav zelo malo. Zelo malo se je v smislu, da bi se lahko, da bi kak nov način vstopo v to strukturo, ker seveda nove razmere bi zahtevale oziroma zahtevajo in bodo zahtevale spremembe tudi na nivoju struktur. Vzgojne ustanove, vrtce, šole, glasbene šole, šole za cerkveno glasbo, KPŠ, domovi za duhovne pastoralne programe so bili sprejeti od prejšnjih tam, kjer so že bili in bili tam, kjer so že bili nadgrajeni, nekaj pa je bilo tudi na novo ustanovljenih. Ustanovljeni so bili tudi novi zavodi, bi jih lahko zdaj našteli, pa ker jih v glavnem poznate, ni potrebno, praktično v vseh škofijah je v tej smeri se kaj zgodilo in druge zlasti karitativne dejavnosti so se, lahko rečem, zelo razvijale, bodi si v smeri na župnije, gledano na župnije ali pa tudi v povezovanju na vseslovenski ravni. Zaradi potreb pridobitnih dejavnosti so bile ustanovljene tudi družbe za omejeno odgovornostjo, praktično bolj ali manj v vseh škofijah. Gospodarsko-finančna osamosvojitev je iz različnih razlogov potekala počasi in še ni povsem dokončana. Tudi to je ena ugotovitev. Mislim, da razlogov ni potrebno posebej naštevati, saj za Mariborsko metropolijo ne. Drugo vprašanje, ali pa tako sklop, je bil skupne strukture z matično nad škofijo oziroma škofijo. Je ostalo kaj skupnega? Ali so šle nove škofije v bistvu vsaka povsem na svoje? Že od vsega začetka je na nek način obveljalo, da arhiv, bogoslovje, cerkveno sodišče in nekatera ekonomska poslovanja, naprimer nekateri navajajo za varovanje duhovnikov, je ostalo vsaj na začetku skupno. Potem so ponekod tudi že kaj po svoje samostojno začeli urejati. Začetek pa je bil gotovo ta. Čeprav seveda, ko bi lahko zdaj vsako stvar še kaj poglabljali, arhiv je pač tako, stari je ostal skupen, vsaka pa je začela tistega tekočega graditi svojega. Ne? Tako da lahko govorimo o skupnem arhivu, hkrati pa nastajajo tudi različni oziroma samostojni arhivi. Potem osnovna permanentna vzgoja duhovnikov je tudi ostala vsaj na začetku skupna v metropoliji, ponekod v glavnem, drugod pa so začeli že od vsega začetka tudi samostojne poteze vleči. Potem duhovniški domovi so recimo na stvar, ki so ostali skupni, v skupni domeni, ampak kasneje zopet se je kikak korak pojavo v neko samostojnost ali v druge rešitve, kot so bile na začetku v razdelitve škofij. Tudi sklad za pomoč ob nepredvideni škodi je, ki je ostal skupen, drugod pa so se odločili drugače. Tretja skupina teh vprašanj, nove strukture povezovanja z drugimi nadškofijami, je kaj nastalo po ustanovitvi novih škofij, kaj novega? Tu bi skoraj lahko rekli, da nismo bili inovativni, da nismo nekih strašnih novih idej imeli, kje in kako se med seboj povezovati. Ena takšna oblika povezovanja je ostala pri permanentnem usposabljanju zlasti mlajših duhovnikov v Mariborski metropoliji, kjer so razvijali en program 5+2, kamor so na nek način bili vključeni mladi duhovniki iz vseh treh škofij. Sodelovanje na področju delovanja Caritas, že prej omenil, na vseh področjih je bila na začetku izredno povezovalna zadeva, ker nove škofije so začele škofijskimi Caritas in so potrebovale suport že obstoječih škofijskih oziroma slovenske Caritas. In kolikor poznam, ker sem bil takrat tudi kot predsednik Caritas zraven, je bilo tukaj zelo veliko sodelovanje, velika medsebojna pomoč in so se zelo dobro tudi škofijske Caritas potem razvile in se lahko osamosvojile. Posebne nove strukture povezovanja pa niso nastale. To tudi je iz odgovorov na nek način sledi, da zgleda, da tukaj nekako v teh prvih 10 letih nismo niti čutili potrebo, da bi iskali nove povezave, ampak bolj ko pa se je teh 10 let bližalo 10-letnici, bolj se čuti nekako tudi potreba, da bo v tej smeri treba kaj narediti. Bomo še sproti verjetno kaj videli. Četrti sklop, spremembe v organizaciji notranjega življenja nad škofije oziroma škofije nove. Tukaj je iz odgovorov nekako odsevalo tole, razširile in nadgradile so se dejavnosti znotraj že obstoječih zavodov. Tu so kar veliki napredki, recimo lahko opazni. Potem nastale so ponekod tudi nove službe, naprimer služba škofovega vikarja za pastoralo in za narodnosti. Recimo prej v glavnem škofije niso imele škofovega vikarja za pastoralo, ampak so imele voditelja pastoralne službe. Ne? Seveda status je povsem drugačen, biti vikar za pastoralo ali pa biti samo voditelj pastoralne službe. To je seveda kar precej bistvena razlika. Čeprav glede na sadove v tem kratkem času, bi pa težko rekli, da je kaj bistveno drugače funkcionirala stvar kot prej. Ustanovljene so bile tudi nove samostanske skupnosti, druge pa so bile ukinjene na področjih posameznih škofij. To zdaj samo omenjam, da pa je do te spremembe prišlo, čeprav to ni samo odvisno od škofije oziroma od škofa, ampak tudi od redovnih skupnosti kot takih. Ne? Lahko pa rečemo, da se je, kar se tega tiče, edina škofija, za katero bi lahko rekli, da se je okrepila na tem področju, je Mursko-Soboška škofija, ker so dobili klerise in minoriti so prevzeli glavno romarsko središče. Ne? Povsod drugod bi pa morali skoraj ugotoviti, da so se ukinile nekatere hiše, ne, ne rodove, redove kot takšne, ampak njihove postojanke. Čeprav tudi v celjski škofiji bi lahko odkrili tudi kako na novo ustanovljeno hišo, ki se je pojavila. Potem razmire silijo k povezovanju župni, to pomeni, zato je tudi tako napisano, ali pa tudi potem naddekani oziroma arhidiakonatov v nove enote, razmire silijo to ni verjetno posledica novih razmejitev škofij, ampak bi do tega vseeno prišlo. Napisal sem pa Silijo zato, ker se mi zdi, vsaj iz odgovorov sledi, da je to še bodoča naloga, da to še v glavnem se še ne dogaja. Čeprav tu in tam so kakšni poskusi že, vendar je to bolj bodočnost, ki nas čaka. Spremembe v sistemu kanoničnih vizitacij lahko zasledimo v tem času, to se pravi, da so način izvajanja, ki je bil prej v navadi, spremenili. Bomo videli tudi zakaj še kasneje. Spremembe v povezanosti med škofom in duhovniki ter med duhovniki in verniki. Tu lahko rečemo, da je glavni premik se zgodil tukaj med povezanost med škofom in duhovniki, med duhovniki in verniki, pa vsaj iz odgovorov ni bilo zaslediti, da bi se tam ta val, če hočete, spremembe med škofom in duhovniki prenesel tudi ali da bi vplival tudi na odnose med župniki in verniki laiki. No, škofova navzočnost med duhovniki in na župnijah je bolj pogosta. To je gotovo glavni sad, če temu rečem, glavna ugotovitev. Tako da nekateri škofje pravijo, da so lahko trikrat letno na vsaki župniji. Seveda, verjetno si lahko predstavljate, kje je to. Ne? Drugi pa, da vsaj enkrat na 4 leta, kar prej ni bilo niti to. Ne? To so te skrajnosti naštete. Vmes pa seveda je vsa paleta, ki se mogoče tudi malo od leta do leta razlikuje. Iz osebne izkušnje lahko mirna duša povem, da je v Murski Soboti šofiji mi uspelo biti vsako leto vsaj nekajkrat na vsaki župniji, seveda odvisno tudi, kaj se je tam dogajalo. Ne? Če pa se ni nič dogajalo, sem pa kar se povabil, pa sem šel. Ne? In sem se tam pojavil ali za nedeljo ali pa kar tako mimo grede. Ampak tam je cela škofija v bistvu ena dekanija, 36 župnija. Ne? Medtem ko v Mariborski nadškofiji, ko sem bil tam ordinari, seveda zdaleč ni bilo možno na isti način izvrševati škofovske službe. Čeprav priznam, da sem se premalo s tem ukvarjal, kako pa vendarle nekaj novega na to področje prenesti. Nekaj smo, ampak je bilo tudi premalo časa, da bi kaj lahko nastalo. Potem torej bolj osebni pristop škofa do duhovnikov, torej ne samo večja navzočnost na terenu, ampak tudi čisto osebni odnos med škofom in duhovnikom se je poboljšal v tem smislu, da škof bolj osebno lahko spremlja vsakega duhovnika. Škof je lažje povezovalec tudi med duhovniki, to je en vidik, ki se mi ne zdi tak nepomemben, namreč med duhovniki nastajajo trenja in škof kot tisti povezovalec je tudi tisti, ki ta trenja lahko in bi jih naj poskušal nekako razreševati in povezovati potem duhovnike med seboj. Škof se mesečno, recimo to so pa zdaj konkretne stvari, ki so jih naštevali škofje, ne? Škof se mesečno srečuje z dekani in skupaj z njimi oblikuje dekanijsko rekolekcijo. To je tudi ena nova stvar, ki je prej verjetno, vsaj jaz se ne spomnim, da bi jo kje zasledil. Mesečno molitveno srečanje škofa in duhovnikov, to je tudi ena taka bolj ali manj nova zadeva. Skupno letno bratsko srečanje, študijsko družabni duhovniški dnevi za vse, zlasti pa še potem posebej za mlajše duhovnike. Tukaj se sliši potem kdaj od starejših, kaj pa mi, duhovniki, ne? Kaj pa mi, mi tudi potrebujemo pogostejše srečevanje. Ne? Tako. Šesti sklop, možnosti in sadovi na področju pastoralnega delovanja v škofijskem in župnijskem merilu, ki so se s delitvijo pojavili, posebnosti in značilnosti lastne, ki so vsake škofiji, lahko izstopijo bolj kot so prej. Tukaj zlasti tam, kjer je komensko bolj pomembno, se vidi, da, da je to vprašanje lahko bolj živo konfrontirano in bolj živo uresničevano, čeprav to ne pomeni, da ni težav, lahko pomeni tudi, da je več težav, ker seveda za komunizem mora tudi druga stran biti pripravljena. Ne? In recimo tu je en vidik, da je izstopil, da v glavnem so katoličani tisti pobudniki ekumenskih srečanj, dogodkov in tako naprej in ne na drugih stranih. Vendar je nek vidik, ki je lahko se zdaj bolj uresničil kot prej. Ne? Tudi zato, ker tudi med katoličani v nekem, vsaj v nekem okviru ni prevelikega interesa za ekumensko prizadevanje. Zdaj to govorim konkretno za prekmursko področje, ki je najbolj izpostavljeno, kar se tega tiče. Ne? Pomeni, da je tam škofova vloga izredno pomembna na obe strani, tako znotraj svojega klera, če hočete, ki pravim, ni vedno najbolj naklonjen ekumenskemu delovanju in pa tudi v odnosu potem do, tam v glavnem do evangeličanov in kalvincev. Uspešno povezovanje župnijskih pastoralnih svetov, ja, tu sem še pozabil omeniti, da je tudi iz odgovorov sijalo to, da je sedaj bolje poskrbljeno tudi za narodnosti tam, kjer so. Ne? In to so v nekaterih teh obrobnih škofijah, predvsem govorimo o Hrvatih, Mađarih in Romih kot tistem, tistih manjšinah, ki so potrebovale še večjo pozornost, pa je prej morda zaradi oddaljenosti centra niso toliko imele. Potem vidimo tudi, da so župnijske pastoralne svete manjše škofije, to se pravi teh šest manjših župni, lažje povezali med seboj, da se več dogaja na tej ravni. Kako tudi pomagati rast župnijskim pastoralnim svetom, ne samo znotraj župnije, ampak tudi na nivoju škofije. Rahel premik zaznamo pri načrtovanju pastorale, poudarek je seveda na rahlem premiku, ponekod malo bolj, ponekod malo manj, vendar prav zaradi te večje povezanosti verjetno centra in, in vsega ostalega telesa škofije lahko to bolj deluje. Spremenil se je način izvrševanja škofovske službe, smo že prej malo videli, a ne? Prav v tem smislu bližine duhovnikom in bližine ljudem. Vendar ta proces gotovo še ni končan. Tu smo šele začeli spreminjati podobo in tudi način izvrševanja ne samo škofovske službe, verjetno se bo moralo to, kot sem že prej nakazal, prenesti tudi na izvrševanje župnijske službe in drugih služb znotraj tega cerkvenega telesa. Več srečanj s tujimi škofi, zlasti sosednjimi, izmenjava duhovnikov za pastoralo in oskrbo manjšin, tudi to je prisotno, kar prej dejansko ni bilo, zdaj se pravi, škof, ki skrbi za manjše področje, je bolj senzibilen za neke posebnosti, ki jih je potrebno v pastorali razreševati. Zaradi intenzivne povezanosti dekanov s škofom, pastoralne službe in ekonomata z župnijami, postaja pastorala po župnijah vedno bolj poenotena. To je pač mnenje, ki je, ni večinsko mnenje, ki je iz odgovorov prišlo, ampak da pa je to nekakšna smer, v kateri se pa nekaj je premaknilo, bolj to nakazuje. Ne? Se mi zdi, da je bolj kot spodbuda za naprej, da bi v tej smeri se še dalo verjetno več narediti. Velike škofijske slovesnosti pripravljajo posamezne dekanije in zato je večja vključenost. Se pravi, tako lokalno vključevanje v globalno dogajanje, če tako rečem, ne? Je to ena spodbuda, ki je prišla in je nekako rodila nekaj sadov. Potem škofijski, recimo ena škofija je pač pripravila škofijski devetmesečni misijon v leto usmiljenja, ne govorim o tem, kako in kaj, ampak bolj o tem kot idejo, ne, da je leto usmiljenja, nekako 9 mesecev preko prvih petkov, sobot in nedelj, nekako animirati Božje ljudstvo, ne samo enkrat, ne samo en teden o leto, ampak nekako spodbude prihajajo 9 mesecev ena za drugim. Porast zakonskih skupin, zdaj je vprašanje, tu je težko reči, pravim, je premajhna raziskava ali pa premaj globoka, da bi rekli, ali je to proces, ki ga je sprožilo delitev škofij ali ali bi tudi sicer do tega prišlo. Dejstvo pa je, da je v manjših škofijah so stvari bolj odmevne, se bolj slišijo. Ne? In recimo nekako mnenje je bilo, oziroma ena, iz ene pastoralne službe so mi nekako nakazali, da v tistem delu škofije, kjer je v teh 10 letih se nekajkrat povečalo število zakonskih skupin, na začetku ustanovitve škofije, je danes po 10 letih zaznat porast krstov in pa tako letna srečanja zakonskih skupin, ki dajejo nekako novega poguma in zaleta. Močna razširitev delovanja župnijskih karitas smo že omenjali, so župnije, so škofije, ki so v teh 10 letih uspele praktično v vse, recimo v župnije, pripeljati župnijsko karitas. Na tak ali drugačen način. V eni škofiji samo ena župnija nima župnijske karitas. Šesto področje, pomankljivost, no to še spada k temu istemu, tam sem bolj prednosti naštel, tu pomankljivosti na področju pastoralnega delovanja, o tem škofijsko-župnijskem merilo. Na pastoralnem področju ni zaznati posebnih sprememb, zlasti v matičnih nadškofijah ne. To izhaja iz odgovorov, ki sem jih dobil. Ni še primernega načina pri delu z mladimi, tu nekateri pač nekako ugotavljajo, da tu kljub manjšemu telesu škofijskemu še niso našli enega pravega odgovora. A ne? Pri delu za duhovne poklice se še iščejo nove poti, čeprav je že nekaj spodbud bilo, zlasti molitvenih, a ne? Ki so ki so se pojavile in se razširile v teh 10 letih, vendar odgovori kažejo, da je tu še neka zadrega, zato ker razen v eni škofiji, edina škofija, ki se je tukaj pohvalila, je novomeška škofija, ki je se pohvalila, da je z enega bogoslovca prišla na 11 bogoslovcev v teh 10 letih. Ne? In upajmo, da je to sad razdelitve škofij. Potem nekateri so mi dali jasne signale, da je porast malodušja in utrujenosti pri duhovnikih se povečala, ne pomanjšala v tem času 10 let. Seveda, razlogi so zdaj tu različni, ne? Gotovo tudi starostna doba se je povečala in tako naprej. Vendar malodušje, veste, ni nujno povezano s starostjo. Ne? Tako da to drugo ja. Prvo pa s starostjo ni nujno povezano. Ne? Poznamo tudi zelo stare duhovnike, ki so zelo, zelo spodbudni in ne širijo malodušja okrog sebe. Ne? Potem predsodki do karizmatičnih skupin so še kar ostali, kljub manjšemu prostoru škofije, to se pravi kljub večji možnosti kontaktov. Razlogov nisem ugotavljal, ker je pravim raziskava ni mogla biti tako globoka. Ne? Prednosti ali pomankljivosti na področju personalnih vprašanj, če pogledamo prednosti, ja, preseganje provincializma nekateri vidijo v smislu, da je prej pri velikih škofijah se čutilo središče in province, ne? To se pravi obrobje. In da je zdaj to obrobje lahko bolj zaživelo. to pomeni tudi, da so recimo z določenega teritorija v prejšnjih letih, recimo v 20 letih ni šel noben duhovnik na študij, sedaj pa so recimo z istega področja trije duhovniki, ki študirajo, recimo naprej, kot da bo imela škofija strokovnjake. Ne? Tako, recimo v tem smislu se je bi lahko razumeli to preseganje provincialnosti. Spravo, da je obrobje se začelo bolj čutiti tudi kot središče, če tako rečemo. Ne? Potem tesnejši odnos škofa z duhovniki in njegova večja povezanost, tu se ponovim zato, ker je to gotovo najbolj učiten sad razdelitve škofij. Porast študijskega izobraževanja duhovnikov in laikov, prav zaradi tega, ker je več škofij, ki potrebujejo več strokovnjakov, se je tukaj aktivnost v tej smeri povečala. Dogovor med škofi, da nekateri duhovniki lahko delujejo v drugi škofiji iz različnih razlogov, je tudi ocenjen kot pozitivno. To se pravi, da nismo tako zaprti, da ne bi škofje med seboj mogli v tej smeri komunicirati. Večja pretočnost ne ali pa resničnih informacij. To tudi v glavnem ocenjujejo kot pozitivno posledico komunikacije, no, v glede večjih škofij. Težave pa, težavn prehod od racionalne vire k osebni viri, to, kar smo že prej zelo jasno čutili in smo nekako v novi evangelizaciji ali pa z novo evangelizacijo videli kot cilj, da bi ga dosegali, nekako nisem zaznal iz odgovorov, da bi tukaj razdelitev škofij že bistveno pripomogla k temu procesu. Pastoralne in tudi disciplinske značilnosti posamezne škofije nekateri duhovniki težje sprejemajo. Izražena je bila celo potreba potem po večjem soglasju v škofovski konferenci, kaj je dobro za cerkev na Slovenskem in kaj za posamezno škofijo. Da to ni tako samo po sebi umevno in da ni jasnih dogovorov, pogovorov v tej smeri. V ozadju je nekaj takega, da če vzamemo ta razpon, ne, kaj sem, od Primorja do Prekmurja in od alpskih do panonskih in dolenskih razmer, da so razmere tudi osebnostne značilnosti lahko tako različne, da mora škof različno postopati. In da je to včasih obsojano drugot. Potem manjši krogi opozicije škodujejo razvoju, mediji pa to spretno uporabljajo, češ da je to se v manjših škofijah še bolj pokazalo kot negativno, kot prej, ko je to delovalo samo v velikih kompleksih. Potem težje je najti sposobne in pripravljene duhovnike za delo v škofijskih in medškofijskih strukturah. To je zelo močno izpostavljena težava. Zelo močno. In pa zmanjšana personalna zasedenost župni, zdaj to gotovo ni posledica razdelitev škofij, ampak posledica razdelitev škofij pa je, da škofje ugotavljajo, da imajo sedaj manjšo možnost izbire pri reševanju teh personalnih zadev. Prej je bil večji bazen, če hočete, iz katerega tako personalnih virov, z katerih je lahko škof zajemal, da je zadovoljivo reševal lahko različne potrebe na terenu, zdaj ima teh možnosti manj. Sadovi in izzivi na vse slovenske ravni, eni vidijo v tem okrepitev in veljavnosti in dejavnosti škofovske konference, čeprav vidimo, ker hitro med škofi je še vedno premajhna pretočnost informacij, se pravi, da so odgovori zelo polarni. Eni vidijo prednosti, drugi vidijo pa tudi šibkosti tega tega, te razdelitve ali pa večjega števila škofov. Okrepitev sodelovanja na področju karitativnega in kulturno-vzgojnega delovanja, to se je okrepilo, še bolj so se poenotili, še bolj nekako je težnja še po večji poenotenosti pastorale cerkve na Slovenskem, kjer je to mogoče, to je se že nekaj zgodilo, ne pa še v polni meri. Recimo izpostavlja se vprašanje načrtovanja pastorale, Pipa nekako se čuti, da nekak ni ta Pip nekako zaživel, saj ne še povsod in vse enako. Priložnosti sodelovanja in spodbujanja kohezivnih sil med škofi v škofovski konferenci in v sodelovanju in povezovanju duhovnikov ter posledično vseh vernikov so se povečale. Torej, tam te možnosti so se povečali in tudi dejansko se je marsikje to zgodilo. To pa še ne pomeni, da je cilj že tukaj uresničen, ampak da pa nekaj pozitivnih sadov vidijo na tem področju. Med škofi je to zdaj negativno, tih, kar so bolj kot izzivi za naprej, pa bi želeli več pretočnosti informacij med škofi. Med večjim številom škofov je težje usklajevanje in dogovarjanje na ravni škofovske konference. Potem tudi metropolije ne delujejo praktično in niso zaživele, tako je glas iz odgovorov. Potem na vse slovenski ravni je premalo sodelovanja, najbolje sodelujejo ekonomi in Karitas. Vse drugo, zlasti pastorala, pastoralne službe, pa je na nek način še neizkoriščen teren. Dodatna mnenja so bila še možna, ne, ob vsem tem, brez novih škofij bi cerkev na Slovenskem težje odgovarjala na izzive evangelizacije, to je tudi možno bilo razbrati iz odgovorov, čeprav po drugi strani ta nova evangelizacija še nekako ni dobila pravega obraza v cerkvi na Slovenskem. Cerkev lažje odgovarja na izzive glede družine, glede begunsko-migrantske krize, rešuje mariborsko krizo, to vidijo na nek način kot pozitivno, da je to zdaj zaradi večjega števila bolj možno. Dodatno se ustvarjajo pobude in povezave z lokalnimi skupnostmi, civilnimi združenji in ustanovami, ker je torej bolj lokalno središče škofije, je tudi več teh civilnih ustanov možno pripeljati v dialog, kakor prej iz samo enega ali dveh središč. Z novimi škofijami cerkev na Slovenskem ni nič izgubila, ampak ogromno pridobila. To mnenje hrvaškega škofa se večkrat pojavlja zdaj tudi pri nas, tudi v teh odgovorih se je pojavilo. Medsebojno spodbujanje z zgledi in novimi zamislimi pri povezovanju duhovnikov znotraj škofije in širše je pozitivni element, ker nekaj elementov, ki so se pojavili v eni škofiji na tem področju, so druge škofije začele povzemati in uspešno implementirale doma. Med bolj zadržanimi mnenji pa zaradi sprememb so bile in so še težave pri delitvi premoženja med škofijami. To še torej ni rešeno. Recimo med drugim je bilo tudi eno mnenje, da bi bilo najbolj pravično, da bi vsaka, da ne bi nobena škofija imela svojih teritorij zunaj svojih meja. Recimo, samo da povem, ena izmed odzivov oziroma odgovorov je tudi to vsebovalo. Ne? Tudi še neurejene inkardinacije vplivajo na odnose, tudi torej, to, kar smo že slišali, da bi v petih letih naj bilo urejeno, čeprav ni bilo rečeno, da mora biti v petih letih. Ne? Je bilo postavljena, je bila neka meja, je bilo pa mislim, da je dodano še potem, da pa se sicer škofje in duhovniki med seboj dogovarjajo za tudi kakšne druge rešitve. Pomankanje medsebojne pomoči in sodelovanja med duhovniki različnih škofij. No, to je tudi prišlo ven, da da prej so se recimo lahko, so se bolj pomagale župnije ali pa duhovniki, ki so bili v župnijah, ki so zdaj v različnih škofijah. In tu se je zdaj na nek način ta solidarnost, ta pomoč samodejno ukinila. Pač govorim samo to, kar so mi povedali. In še sklepne ugotovitve. Danes naj začnem z izjavo enega izmed škof, ordinarjev. Danes si ne moremo več predstavljati, da nove škofije ne bi bilo. In mislim, da je kar večinsko mnenje tudi duhovnikov nekako bi pritrdilo temu. Pastoralno življenje se je razvilo bolj kapilarno, to je tudi gotovo lahko jasna ugotovitev. Torej, več stvari, ki so se prej dogajale samo na treh mestih, se zdaj dogaja vsaj na šestih, če ne na večih. Pomeni, da, da so določene stvari zaživele bolj v kapilarah. Zaradi bližine in prisotnosti škofa se je marsikje poživilo in premaknilo tudi župnijsko življenje, tudi to lahko ugotavljamo, ne povsod, ni avtomatsko, ampak nekateri duhovniki in tudi verniki so bili spodbojeni s to večjo bližino škofa. Najbolj uresničen cilj je pa gotovo večja bližina škofa duhovnikom in vernikom. Razlika med dojemanjem, zdaj pa mogoče tiste še negativne ali pa stvari, ki so še za uresničevati, naprej še bolj, razlika med dojemanjem matičnih nadškofij in novo nastalih škofij. Zanimivo, tu sem iz odgovorov zaznal eno razliko, da so tiste, ki so popolnoma na novo nastale, bolj pozitivno ocenile teh 10 let in tudi razdelitev škofij, kakor obematični škofiji, ki sta bili razdeljeni, ne, ki sta bili predmet razdelitve. Veliko potencijala je še v možnosti prebujanja živega župnijskega življenja in medsebojnega povezovanja zaradi manjšega teritorialnega obsega. Te možnosti spodbujanja živega življenja je zdaj več, kot ga je bilo prej. Glavna težava, ki je nekako jo zaznat in jo delim tudi osebno, je bi jo izrazil v tej podobi. V novih kleteh iz Svetega pisma imamo nove mehove znane, ampak vzemimo, da so nove škofije nove kleti. V novih kleteh smo zaenkrat ohranili v glavnem stare mehove. Nove razmere zahtevajo prenovo od znotraj navzven in ne od zunaj navznoter. En vtis, ki mi ostaja ob tem premisleku, je ta, da smo naredili spremembo najprej v strukturah, pravi nove škofije, ne pa v življenju župni, ki bi rodile nove škofije. Življenje z župni, ki bi rodilo nove škofije. In zdaj je težja naloga v nove kleti postaviti nove mehove in v te nove mehove naliti novega vina. Morda v tem smislu, da boste še lažje razumeli, glejte, Pavel govori o starem človeku in o novem človeku. S Kristusom smo umrli, pri krstu smo s Kristusom umrli in z njim stali v življenje in Kološanom pravi, da je naše novo življenje s Kristusom skrito v Bogu. In zdaj, kaj je odločilno bilo za nove škofije? To novo življenje, ki je s Kristusom skrito v Bogu in želi v to staro življenje se nekako preliti, ali je stari človek hotel uresničiti ali pa imeti nove škofije. Tu se mi zdi, da je temeljno vprašanje, na katerega si bomo tudi še morali odgovarjati. Vendar nazaj ne moremo, zato se mi zdi, da je cilj prav v tej smeri. Ta proces je še v bistvu pred nami. Nova ali ponovna evangelizacija, smer je začrtal PIP, je mogoče tista, ki lahko te nove kleti napolni tudi z novimi mehovi. To pomeni nove oblike pastoralnega življenja, nove oblike pastoralnega sožitja. Pa naj bo to na medžupnijski ravni ali župnijski ravni ali pa tudi vseslovenski ravni. Hvala lepa za pozornost.